Nye tal fra den israelske organisation Peace Now viser, at bosættelserne på den besatte Vestbred er stigende. Og en af forklaringerne det er, at dele af det israelske kulturliv er med til at legitimere konflikten og bosætternes mission om at opdyrke nye samfund i de besatte områder. Hør for eksempel her, hvordan det lyder i det højorienterede, populære, satiriske og politiske show Patrioten, som bliver sendt på Kanal 14 i Israel.
עכשיו נכנסים לרפיח, אנחנו הולכים להשמיד את האויב לאט לאט.
Herren vær lovet, vi rykker ind i Rafah nu. Vi knuser fjenden lidt efter lidt, henter gidslerne hjem, og Gaza holder op med at eksistere. Ind til sejren, ind til genbesættelsen af Gaza. Og til de klapselver, så bliver bosættelsesdrømmene altså forstærket i det israelske kulturlandskab, og det er med til at legitimere bosættelserne. Det påtaler i hvert fald flere jagttagere af israelsk politik og kultur. Men hvad er det for et program, patrioterne, og hvilke fortællinger er det, de bruger, altså bosætterne, til at legitimere deres udflytninger? Det ser vi på i K-Live i første time. Og så skal vi også forbi denne uges anmelderne, hvor at Mathias Hammer dykker ned i Susanne Bryggers nye bog Mischling, en frisørs bekendelser. Det bliver spændende, og jeg har glædet mig. Mit navn er Gustav Hagel. Men inden vi kommer så langt, så skal jeg lige have en mikrofon lidt højere op, og så skal jeg sige sådan her. Nye tal fra den israelske organisation Peace Now påviser, som jeg lige har nævnt, at Israels bosættelser på især Vestbredden er accelereret kraftigt under konflikten, der brød ud den 7. oktober i 2023 på grund af Hamas' terrorangreb på Israel. Faktisk så er Israel ifølge organisationen Peace Now på vej til at ramme en ny rekord for godkendte huse i de besatte områder, nemlig hele 16.741. Det er de fleste godkendte nogensinde, og sidste år, der etablerede bosættere omkring 60 ulovlige udposter, hvilket var en ny rekord. Samtidig så var 2024 året, hvor Israel godkendte den største beslaglæggelse af land på Vestbredden i 3 årtier. De her bosættelser, de er ulovlige ifølge international ret. Vi taler meget om bosætterne i vores samfundsdebat, men hvem er de? Derfor så vil jeg nu sige velkommen til Jakob Engholm Falt, professor i historie med fokus på moderne jødisk historie på Roskilde Universitet. Jakob, vi skal jo snakke om det her israelske underholdningsprogram Patrioterne, som vi lige har hørt et klip fra, men det her program spiller også en vigtig rolle i at retfærdiggøre bosættelserne. Og inden vi når derhen, står der her, så fortæl os lige, hvem er de her bosættere?
Jamen, det er faktisk meget svært at generalisere om, hvem de er, fordi der er rigtig mange bosættere, og de har bosætterbefolkningen på Vestbredden og Jerusalem har været markant stigende faktisk lige siden de første bosættere kom der til i slutningen af 60'erne. Så i dag nu taler vi om, at der er over 400.000 bosættere på Vestbredden og flere hundrede tusind også i Øst-Jerusalem. Så derfor er det en meget blandet befolkningsgruppe. Mm. Men dem, som vi normalt interesserer os for, når vi siger bosætterne, jamen, så mener vi dem, vi ser, der laver de her udposter, og dem, der laver aktioner mod palæstinenser, og dem, der er meget højlytte. Mm. Og det er som oftest nogle ofte yngre mennesker, som er motiveret af sådan en blanding af meget nationalistisk og meget religiøs, traditionel ideologi, der ligesom læser det landskab, de bor i, som et bibelsk landskab, jøderne har ret til, og derfor er det i princippet palæstinenserne, der har taget det for dem, og de er i gang med at ligesom erobre det tilbage ved at opføre sig sådan lidt Wild West-agtigt, altså gå ud og lave en ny teltlejr ude på en bakketop, og så håbe på, at den kan blive gradvist til en ny bosættelse. Men det er altså kun en minoritet blandt de bosættere, der er ude på Vestbredden. I virkeligheden så er det sådan, at flertallet af bosætterne er relativt almindelige israelere, der bare gennem årene er flyttet derud, fordi der har været gode muligheder for at bo eller for at gå i skole for deres børn eller et eller andet. Men altså, så der er så mange i dag, at det, det er en stor og ikke, ikke specielt homogen befolkning.
De her, som er sådan lidt inspireret af det vilde Vesten, som er flyttet ud med en drøm om at skulle opdyrke Vestbredden. Du siger, de er religiøst motiveret, altså de har vel fået deres inspiration fra Bibelen eller fra Toraen. Er der noget litteratur, som de ligesom har knyttet sig til? Er der nogle kulturelle fortællinger i Israel, som de bygger deres identitet op på?
Ja, det er der i høj grad, og det er, altså det er et meget interessant fænomen, at det faktisk er ret hjemmedyrket i israelsk-jødisk ideologi, i det, at den kombinerer stærk nationalistisk ideologi med også en stærkt religiøs, og derfor kalder vi dem også ofte de nationalreligiøse bosættere. Altså de læser på en måde, altså de læser de jødiske hellige skrifter, både den jødiske bibel, men også andre skrifter, som en form for historiebog og manual til, hvordan jøderne skal tage landet tilbage. Altså det er en form for skøde og geografikort over den jødiske historiske oprindelse, og deres opgave er ligesom at være med til at tage det tilbage til sin rette orden. Så derfor er det, har de i høj grad en hjemmeopdyrket ideologi. De har deres egen historie og traditioner, de har også deres egne grupper og medier, deres egne aviser og deres egne organisationer, også deres egne uddannelses, sådan delvise uddannelsessystemer, hvor de kan få den her ideologi og den her måde at tænke om landet og kulturen og politikken på, og ind under huden. Ja.
Og Jacob, helt kort, bare lige for at slå fast, altså hvad er det for en grundfortælling, de så dyrker?
Jamen, de dyrker en grundfortælling om, at som jeg sagde før, at Bibelen er både et skøde og en historiebog om, hvor at jødernes oprindelige land er. Det vil sige, de bruger det, man kan kalde sådan en bibelsk geografi til at orientere sig i landskabet med. Og, så også en metaforik, der handler om, hvem er de gode og hvem er de onde. Ikke? Og palæstinenserne repræsenterer sig her sådan en bredere historisk, men også en helt kosmologisk fjende i forhold til jøderne, som så skal i virkeligheden tage deres land tilbage og ser sig selv som under angreb fra den her palæstinensisk-arabiske overmagt, som de så i princippet bekæmper ved at være de her pionerer, der tager ud og tager landet tilbage. Og de har opdyrket en niche af jødisk religion og deres egen måde at fortolke den jødiske religion på, som de har både religiøse skoler og bøger og tekster, de ligesom kan blive opdraget inden for bestemte traditioner her. Så de har på en eller anden måde deres eget ideologiske system.
Ved vi noget om, Jacob, hvad for noget popkultur de forbruger, altså den her gruppe af ekstreme, hvad hedder det, religiøs nationale bosættere?
Ja, men det er også, altså det har også skiftet over tid, og det er også meget blandet, kan man sige. Fordi de allermest yderliggående af dem, der er allermest religiøst inspireret, de kan også være ret puristiske i den forstand, at de faktisk holder sig fra dele af moderne kommunikation og opfatter tv, radiomedier, digitale medier og sådan noget som en form for forurening af den verden, de lever i. Men så er der også andre grupper, som aktivt bruger sociale medier, som følger med i alle mulige typer af populærkultur, men inden for sådan en ret markant sektorgørelse, hvor de ligesom har deres egen autoriserede videnssystemer. Ikke? Der er de her grupper, de er medlem af, der er de her ting, de læser, der er de her ting, de følger med i, og som også ofte hænger sammen med de jødiske miljøer i USA eller England, som de også har nogle fødekæder imellem. Så de har et form for parallel univers, hvor de ser på det sekulære israelske, men også sådan globale og vestlige samfund på en eller anden måde udefra og kigger på det som noget, som de i hvert fald er anderledes end.
Jacob, jeg har spillet et klip i introen af det program, der hedder Patrioterne, som bliver sendt på Kanal 14. Det er sådan et satirisk politisk program, hvor man kommenterer nyheder og specielt konflikten i Gaza. Hvad er sådan et program udtryk for, når konfliktanalysen på den måde rykker ind i den israelske populærkultur og et sådan et mere populært debatformat?
Jamen det er udtryk for en udvikling også i israelske medier, som vi også ser som i høj grad hænger sammen med amerikanske medier også, nemlig at forskellige sektorer får deres egen mediekanaler. Så Kanal 14 her er et relativt nyt fænomen, men som forhånden har været meget nicheagtigt, men så begynder at opdyrke det her segment, så man godt kan parallelisere det med Fox News, altså en alternativ måde at se på nyhedsformidlingen på, hvor at den mainstream nyhedsformidling virkelig bliver kritiseret og set ned på, som om den er liberal og venstreorienteret og eftergivende, ikke? Og her kan så rigtige folkelige, autentiske stemmer komme til ord, der i sådan høj grad debunker, hvad der foregår i de almindelige medier. Ikke? Så derfor kører de her meget amerikansk inspirerede programtyper, hvor folk sidder og sviner mainstream-medier, liberale og venstreorienterede typer til, og så kan ligesom ventilere den her meget, ja, både helt åbenlyst en bosætterorienteret, bosættervenlig og næsten afvenlig ideologi, men også kan komme med hele tiden sådan teste grænsen for, hvad for nogle ekstreme udtalelser, man kan tillade sig at komme med, både over for palæstinenser, men også over for dem, som man er uenig med. Og der er Patrioterne altså et program, der er blevet sindssygt populært, fordi ja, det både har sådan en lidt chok-værdi, men også fordi det taler inden for den kulturramme, som mange bosættere tilhører, og så demonstrerer den måde, de ser i øvrigt på det resterende samfund på.
Så her til sidst, Jakob, helt kort, altså sådan et program som Patrioterne er ligesom, hvordan er det, altså, det er det med til at legitimere den her bosætterfortælling i populærkulturen?
Ja, det kan man roligt sige, det er. Altså, det er jo, en yderligere knopskydning på den måde, som bosætterkulturen allerede har været en del af israelsk kultur i rigtig mange år, men nu har det så også fået i høj grad sine egne medier, som alle mulige almindelige israeler også bare kan klikke ind på, og så kan de se nogle meget vidtgående og ekstreme debatter, som i høj grad refererer til den måde, som bosætterne ser på verden på.
Tusind tak, Jakob Engholm Falt, professor i historie med fokus på moderne jødisk historie på Roskilde Universitet, for at gøre os klogere på bosætterne og hvem de er kulturelt. Og hvis man vil vide mere om bosættelserne, så kan man gå ind på DRTV og se afsnittet Gazakrigens israelske heppekor, som Horisont udkom med denne uge. Tak skal du have, Jakob.
Tak.
Verden er i flammer, og det gælder også i Susanne Brøggers nye roman Mischling, en frisørs bekendelser, som begynder i foråret 2019, netop som Notre Dame, altså katedralen i Paris, er brændt ned. Den gamle verden er overtaget af venturekapitalister, populister og wokeister. Men kan man rette op på Europas kulturhistoriske forfald? Det forsøger karaktererne i Brøggers nye roman på. Anmelderne undersøger i denne uge, hvorvidt Brøgger lykkes med sit projekt.
Camilla og Jeppe, burde vi egentlig ikke sidde bare os tre isoleret på et eller andet eventyrligt middelalderslot, hvis vi skulle tage den her anmeldelse sådan rigtig seriøst?
Det ville være en flot setting. Og jeg er altid frisk på at
komme på et middelalderslot.
Jeg kender faktisk nogen, der har et lidt efterladt slot på Fyn, som også er sådan Europa-relateret, hvor man kan holde symposium og sådan noget. Vi kan godt tage derud, hvis I...
Jamen, hvad venter vi på? Ja. Lad os komme afsted. Det jødiske udtryk Tikkun Olam betyder reparer verden. Og med en jødestjerne i ascendanten hedder hovedpersonen da også Mischling, udtrykket, der nazisterne blev brugt om mennesker af delvis jødisk afstamning. Men Susanne Brøggers spritnye roman Mischling, en frisørs bekendelser, foregår i en magisk nutid, hvor nazismen ikke er det mest presserende problem, men hvor Europa står i lort til halsen. På et slot ved Middelhavet samles en række ubegribelige, mærkværdige og identitetssløret personager for at tage afsked med verden af i går og for at sammenskrive den kultur, vi er formet af i én gul bog. Fra Silicon Valley til Silkekongens Valg og fra Potteskår til Potifar, en far, der er mor og børn, der ikke aner, hvem de er født af. Fortællingen udvikler sig til en eksplosion af filosofiske og kulturhistoriske højdepunkter, men den er også et litterært røgslør, hvor virkelighed og fantasi, amorfe kønsidentiteter og den alt om sig gribende seksuelle kraft konstant kaster læseren ud i tågene. Hvad er det, der foregår? Det spørgsmål stiller vi i anmelderne i dag. Er Mischling, en frisørs bekendelser, et gribende rekviem over europæisk kultur eller et koldhjertet eksperiment, som det kræver en litterær Ph.D.-grad at bifalde? Hvad fortæller bogen om vores civilisation? Og hvad fortæller det om mig, at jeg aldrig har læst så meget om sex og været så lidt liderlig? Lyt med og hør, om mine gæster kan give mig svaret på det. Jeg hedder Mathias Hammer. Jeg er virkelig taknemmelig for, at I to, Camilla og Jeppe, sidder her over for mig. Ikke fordi I skal diagnostisere min litterære seksuelle drift nødvendigvis, men fordi jeg synes, at Susanne Brøggers nye roman er vanskelig læsning. Det skal vi tale om, men først skal jeg lige præsentere jer. Camilla Løfstrøm, du er litteraturanmelder ved Dagbladet Information, og Jeppe Bendtsen, du er kantmag i retorik. tidligere europakorrespondent og nuværende journalist, skribent og podcastvært ved Frihedsbrevet. Velkommen begge to.
Tak skal du have.
Tak.
Indledningsvis, og bare lige for at forventningsafstemme, fordi jeg har meget at spørge jer om, der er meget, der fascinerer mig i romanen her. Men selvom jeg anser mig selv for en ret rutineret og perspektivrig og frygtløs og fordomsfri læser, så er Misling en frisørs bekendelser noget af det sværeste, jeg har læst. Jeg har passager, hvor karaktererne simpelthen smuldrer mellem fingrene på mig, hvor jeg har følelsen af at blive bombarderet med referencer til noget, jeg ikke rigtig sådan helt forstår. Kronologi, der flyder sammen, alt imens jeg læser alle de her sådan lidt lækre tematikker. Kan vi ikke lige blive enige om, er det mig, der har tabt sutten, eller er det her en svær bog at læse?
Jeg vil ikke sige, at det er altså mere sådan krævende, men den, altså, der er jo altid to sider af det, fordi det er jo også en meget generøs bog. Og altså, jeg har det som om, at det er ligesom, hvis man kunne forestille sig, at man sådan kunne gå ind i internettet, og alle sider var åbne på en gang. Og der kan man jo sige, at den... altså, den giver det jo i hvert fald, altså, man har mulighed for at slå noget op.
Ja,
det er jo den verden, vi lever i. Og man kan sige, når man går til billedkunst og film, der er der en, kan man sige, en større sådan, tolerance over for en masse referencer. Og hvor at der er litteraturen sådan lidt underligt gammeldags, eller i hvert fald modtagelsen af den. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, at... det her, det accepterer vi inden for alle mulige andre kunstformer, men... bogen, der har vi en tendens til at være lidt konservativ.
Ja, det er en god pointe. Jeg kan se, at du nikker også, Jeppe. Altså, det hjalp mig meget, da jeg ligesom begyndte at tænde for internettet og tænke, jeg kan ikke læse den her i en ruf. Jeg er simpelthen nødt til at tage mig tid og en gang imellem slå lidt op.
Hmm.
Synes du, det er en svær bog?
Altså, jeg blev heller ikke opstemt, hvis det er det, du spørger sig. men lige når du siger det der, Camilla, så synes jeg faktisk, det er ret interessant, fordi det virker også, om bogens ærne uden for selve bogen er, at og så kunne vise, hvad man kan med litteraturen. Det er jo sådan en metafortælling, ikke? Så det er jo paradoksalt, hvis man skal bruge internettet for at forstå den, tænker jeg bare, da du sagde det. Men på den anden side, så gav det mig også lyst til at slå op i nogle af de gamle værker og finde ud af, hvordan det hænger sammen. Hvis jeg skal sige det med en anden metafor, så jeg det ikke som en hel masse faner, der var åbne, men måske mere som sådan en, hvis jeg kan huske, sådan en nipnapper fra folkeskoletiden, hvor man
skal altså sådan en foldet papir.
Netop fordi det måske også er lidt en samling af klassikere, og måske også lidt af Brøggers eget forfatterskab, så ligesom man slog ned, eller fik sådan forskellige udfoldede stykker papir, hvor man så kunne læse en lille kort fortælling, og så et nyt kapitel, som er på en eller anden måde uafhængigt af det første.
Vi er allerede godt i gang med nipnapper og alle internettets sider åbne på én gang. Vi skal tale meget mere om det hele og om det Europa, Susanne Brøgger beskriver, og mellemmenneskelige begivenheder og alt muligt andet her i Misling, en frisørs bekendelser. Men kære lytter, først for lige at få en fornemmelse af, hvad det hele handler om, så har vi et lille referat her.
På et hengemt slot kaldet Tavernæ, beliggende et sted i Sydeuropa og ejet af venturekapitalisten Nathaniel, har 10 erfaringsrige og såkaldte haute couture-flygtninge fra 68'er-generationen søgt refugium fra den verden, der uden for slotsmurene er begyndt at smuldre. Vi er i 2019. Notre Dame er netop brændt, og den vestlige civilisation vil måske snart falde, ligesom Romerriget. Midt i forandringernes Europa finder slottets gæster det derfor nødvendigt at gribe fat i civilisationens rødder og sætte til modvæve. De vil sammenflette deres individuelle overbevisninger, skæbner og erfaringer i en almenmenneskelig gul håndbog. Frisøren Misling, der engang var kvinde, er inviteret til slottet af skuespillerveninden og ekskæresten Daphne, og for ikke at føle sig formålsløs, har han påtaget sig ansvaret for denne kondensering af Vestens kulturhistorie. Formålet er at diagnostisere, hvad og hvor det gik galt, så de kan hitte rede i, om verden derude stadig kan repareres.
Ja, der er en verden, der skal repareres, og alting skal rives ned i en gul bog af alle farver. Indledningsvis, Camilla, lad mig lige begynde med dig. Altså, det der med sådan at kortlægge en klassisk handling, det kan måske være svært, men lad mig i stedet spørge dig til projektet. Hvad oplever du, at Susanne Brøggers projekt er? Hvad er det, hun vil skrive og fortælle os med den her bog?
Ja, man kunne nævne nogle temaer, som kunne være det, som bogen selv kalder, at vi lever i sådan et digitalt diktatur, og at det sådan er blevet litteraturens endeligt. Og så er det en roman, der handler om global ulighed, og om den jødisk-kristne kulturs gravskrift, kunne man kalde romanen. Og så i forhold til sådan en europæisk kulturhistorie, så interesserer den jo så også for, hvordan forskellige filosofer og tænkere har beskrevet menneskelig bevidsthed, og hvordan, hvad er det, der former vores bevidsthed. Og så har den også et opgør med at tillægge identitet så høj værdi, som vi har haft en tradition for i Vesten, og som vi jo, der er mange diskussioner, der starter ved i dag, og hvor den sådan romanen så for eksempel foreslår, eller taler om buddhisme, hvor man ikke tillægger identitet en lige så høj værdi. Men man kunne også, altså man kunne simpelthen tage et citat fra romanen og sige, at den bruger fiktionen til at stille relevante spørgsmål om, hvor verden bevæger sig hen. Og det kunne man sige, at det er jo sådan et Susanne Brøgger projekt classic.
Okay,
ja, det kender vi, ja.
Er du enig, Jeppe? Er det det, den handler om? Altså, kort sagt, alting. Altså, men på mange måder, synes jeg jo også, når du skitserer det på den her måde, Camilla, altså, om ikke en dystopi, så i hvert fald, altså, du siger gravskrift. Er det et requiem over det, der var engang?
Ja, nu nævner du faktisk, at den også peger mod, hvad verden kan blive til. Jeg så den faktisk som mere bagudskuende. Altså, jeg læste den faktisk lidt som en lang jeremiade over alt, hvad der er tabt og gået galt. Måske siden 68, fordi det årstil ligesom bliver plantet for læseren ret tidligt. Og måske også i virkeligheden en forsvarstale for de dannelsesidealer og metoder og greb, som Misling, fortællerne, måske også Brøgger selv, har demonstreret gennem sin karriere og gerne vil forsvare, også som et form for værn mod de pandemier af forskellige slags, som hun allerede på første side ligesom skriver, at de forskellige karakterer er troet af.
Mm. Ja. Misling er på en måde den gennemgående fortæller i bogen. Han, Misling, har altså tidligere i sit liv været en kvinde. Han er ekskæreste med den danske skuespillerinde Daphne, far til Minouche, og har fået til opgave af Shulamit at omskrive det her slotsbiblioteks 1000 bøger om til én bog. Hvem er Misling? Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned. Vi har det her persongalleri, vi har 10 karakterer, de bliver beskrevet, inden det hele går i gang. Der er lige sådan en oversigt over karaktererne i bogen, 10 styks. Der er i øvrigt mange flere, jeg ved ikke, hvorfor det er de 10, der lige præcis er fremhævet. Men Misling er den gennemgående. Hvem er Misling?
Misling er en fortællerinstans, som jeg synes er virkelig, virkelig spændende. Altså, man kan jo også se bare i titlen Misling, en frisørs bekendelse. Der er allerede 2 personer i en person. Og så får vi også at vide, at Misling har været kvinde og nu er mand. Mm-hmm. Og er sådan en Orlando-figur, altså som Virginia Woolf's Orlando, der kan skifte køn, og som også kan rejse igennem mange forskellige tider. Mm-hmm. Og det, der er meget særligt ved Misling i forhold til de andre 9 personer, der er på slottet, det er, at de andre 9 personer, de har faktisk, altså de har en frihed i, når de skifter identitet. Altså de er jo de her haute couture-flygtninge, hvor Misling er nødt til at gøre sig nyttig for at være med i selskabet. Og det har Misling så gjort tidligere ved at være frisør, altså sætte alle de her stjerners hår, især kvindernes, og så nu gør Misling så nyttig ved at samle alle de her bøger til én bog. Og den her gule bog, det er jo, det står også i selve romanen, og det er en reference til Oscar Wildes gule bog, så det er derfor, den skal have den farve, ikke?
Jo.
Og så er det jo det her med, at Misling er flygtet.
Aha.
Så det er også en del af det, fordi vi får jo at vide på den første side, at de befinder sig mellem havet og hegnet. Og havet, det er Middelhavet, og hegnet, det er det hegn, som man har sat op for at holde flygtninge ude. Mm-hmm. Og der er det jo altså så lykkedes Misling at komme ind i Europa, men for at kunne være der, er han nødt til at gøre sig nyttig.
Mm-hmm.
Og det altså, der har de andre en luksus og et privilegie, som Misling ikke har.
Ja.
Og synes du ikke, det bliver fremlagt mere som om, at Misling har et ansvar, altså som har altså en form for magt til at, sådan, at præge livet på slottet, hvor de andre på en eller anden måde ikke gør sig nyttige, men gør sig lidt til for Misling, for ligesom at levere deres fortællinger og få noget at skulle have sagt?
Jo. Og det er jo det der er det spændende ved magtrelationer og afhængighedsforhold, ikke? Altså at slave herre teori og så videre, ja. at Misling kan godt leve uden de andre. Men spørgsmålet er, om de andre kan leve uden Misling, ikke?
Men der er meget interessant her, blandt andet det der flygtningelement, fordi der er også en anden flygtning, det kan vi lige vende tilbage til, Adam Mamadou, som, mens de alle sidder inde på slottet, så sidder Adam Mamadou som illegal flygtning i en campingvogn ude i slotshaven eller ude i indkørslen. Han er fra Mali. Men jeg synes også det der med, at Misling hedder Misling, altså det er jo en jødisk reference, og der er en del jødiske referencer i romanen her. Vi har også Lilith, eller Lilith, som ifølge jødisk folklore var Adams første kone, før han mødte Eva, og som sådan er feminister på mange måder bliver betragtet som den første feminist i verden, fordi hun forlod Adam. Hvad fylder jødedommen i romanen her?
Jeg synes, den bliver præsenteret som en meget specifik erfaring, som blev gjort almengyldigt på europæernes vegne. Jeg synes, at det bliver flettet ind sådan, at de europæer, og jeg ser virkelig de her karakterer som sådan en opsummering af forskellige europæiske sådan, arketyper, ja. De bliver sat i jødernes sted, altså de er på en eller anden måde på flugt fra deres forskellige samtider til slottet. Jeg synes på en eller anden måde, at den jødiske historie og det jødiske traume bliver sådan flettet ind i den europæiske. Mm-hmm. Det tænker jeg måske har været et ærne med det, hvis ja. Man skal gå instrumentelt.
Ja. Er det ifølge dig, er det et postulat, eller er det godt set at sammenflette det jødiske og det europæiske på den her måde?
Ja, det synes jeg da, det er. Altså, ja. Det, så kan man diskutere, om det skal være på bekostning af andet, men jeg synes, det virker meget naturligt, og jeg synes også, rent sådan politisk eller historisk, er det jo ikke en svær postulat at løfte.
Nej. Hvis vi skal karakterisere persongalleriet i øvrigt, altså, hvad er det for nogle... Hvad er det, nu siger du arketyper, Jeppe, det er sådan set meget enig i. Altså, hvad er det for nogle karakterer, vi møder her? Hvad repræsenterer de, Camilla?
Altså for det første, så er de jo mange personer på én gang.
Ja.
Det er rigtig vigtigt at sige. Så får de jo den her karakteristik med, at de er udspringer fra 68, og at de også mere eller mindre er jøder. Altså så på en måde, så er de jo mislinger alle sammen. Og så er de jo læsende mennesker.
Ja.
Så de står jo så på en eller anden måde for den her dannelse. Eller, altså jeg synes også, at det er vigtigt det der med at sige, at romanen ligger ud med det, jeg ser som et paradoks. Altså at de er gået i skjul eller i eksil.
Mm-hmm. De har isoleret sig.
Ja, de har isoleret sig for at reparere verden. Og man kan jo ikke begge dele på én gang. Man kan ikke både trække sig tilbage og reparere verden. Og det er jo et paradoks, som også giver dem sådan en lidt usikker grund, altså når vi skal læse dem. Altså man kunne sige, at de bliver en lille smule komiske, fordi det kan ikke lade sig gøre, det de er i gang med. Men på den anden side, så kunne man også sige, at det er sådan litteraturens eller forfatternes eller filosofernes situation, at det er svært at sætte sig ned og skrive og tænke over verden, og så forandre den samtidig. Ikke? Mm-hmm. Altså, at der er det her berømte eksempel med Lenin, der var nødt til at ikke færdiggøre, hvad det staten og revolutionen, fordi nu skulle han ud og lave revolution, ikke? Så yeah. Bogen blev ikke færdig. Og på en måde, så er der mange bøger, der egentlig kunne ende uden at slutte ved, at forfatteren rejser sig og går ud i verden.
Men er de også patetiske karakterer på den måde så? Altså, er de opgivende? Er det, du siger, det er paradoksalt. Er det også formålsløst, det de har gang i her?
Nej, det er ikke formålsløst, men jeg synes, et andet paradoks, der også er værd at nævne i forlængelse af det, du siger, er, at de jo på en gang har den heltegerning, at de skal ud og reparere verden, men at de også på en eller anden måde bliver præsenteret som ofre for alt, hvad der er gået galt siden 68. Sådan læser jeg det i hvert fald, som om, at de på en eller anden måde lider under den udvikling, der er pågået i Europa, siden at de havde deres formative år. Ikke? Det er lidt sådan, jeg læser det, som om de kan ikke leve, de kan ikke være i verden, så de ligesom flygter ud i et eksil, hvor de ligner hinanden og kan sidde der og reparere verden i det billede. Og på den måde er de jo, altså det er lidt patetisk, synes jeg også, men det bliver også fremstillet ret komisk, så jeg er med dem, jeg holder stadig med dem, selvom at de bliver offergjort på den måde.
Ja. Og så, altså, de sidder her på det her slot, og de er 10 mennesker. Vi har allerede nævnt de der referencer til Oscar Wilde og Den Gule Bog, og Orlando af Virginia Woolf, og
Charlie Parker, der er snart ikke den.
Jamen, det er helt, bliver, og jazzmusikere, der kommer ind i det hele, og de sidder 10 mennesker isoleret på et slot. Det er også lidt Decameron over det, ikke?
Jo, men der synes jeg netop lige præcis med Decameron, at det er rigtig spændende, at der er en 11. fortæller,
ja,
som du har nævnt, som er flygtning fra Mali, og som jo hedder Adam, sjovt nok til fornavn, ikke? Og som jo ender med, altså hvor Misling ligesom er rammefortælleren, så ender Adam jo så med at blive rammen uden for rammen, og den, der faktisk bærer Den Gule Bog videre.
Ja.
Altså, så det er også en meget interessant, synes jeg, tilføjelse til Decameron at have den her 11.
Jamen, lad os lige tage ham, fortæller. Fordi Adam er lykkedes med, Adam Mamadou, han er fra Mali, han er lykkedes med at krydse hegnet og komme til Europa. Mm. Han lever helt konkret ude i en campingvogn, ude i slotshaven eller ude i indkørselen, hvor den er.
Han skriver en blog på sin iPhone, som bliver refereret løbende.
Præcis, ja. Og ender jo altså med i romanen at få det sidste ord. Det sidste kapitel er Adams kapitel.
Ja.
Og der sidder han og oplever Europa indefra, men med sit blik, der kommer udefra, og er vel i virkeligheden den karakter, der diagnostiserer den verdensdel, som er vores, med det udefra kommende blik, og finder ud af, at vi på mange måder er fortabte som civilisation. Eller hvad er det, Adam han kommer frem til?
Ja. Jamen, han kommer frem til, at vi jo som europæisk civilisation er til evigtid er afhængige af folk som ham,
ja,
som er helt konkret er med til at genopbygge for eksempel Notre Dame, men også i mere overført betydning at videreføre Europa, Den Gule Bog. Ikke? Jeg er lidt splittet over Adams karakter, faktisk. Mm-hmm. Jeg synes, de små fragmenterede tekstbider fra hans blog er noget af det mere underholdende i bogen. Jeg kan faktisk ret godt lide, at der er nogle ret smukke passager imellem. Det afbryder fortællingen meget elegant. Jeg synes, som man kan sige, sådan moralsk funktion, som han jo får tildelt af bogens forfatter, synes jeg faktisk er enormt irriterende. Det synes jeg, må jeg indrømme. Jeg synes, det er desværre lidt en kliché, og det noget, jeg har tænkt undervejs, at han ligesom kom ind som sådan en sandsirske, den der flytning, og det er en kliché, altså i litterær forstand. Det er, ligesom, ja, det er meget forudsigeligt, synes jeg, desværre. Og på en eller anden måde bidrager til en ensidighed i, hvordan kritikken af Europa bliver udlagt undervejs, synes jeg. Det havde på en eller anden måde været overraskende, hvis det havde været noget andet, eller hvis ham, der stak ild til det, eller sådan et eller andet. Ikke? Det var,
Men når du læser det på den måde, så tillægger du også hans identitet som flygtning. Altså, det er det, der gør det til en kliché, eller...
Ja, men det synes jeg jo ikke, jeg gør. Det bliver præsenteret, som om han er der jo først og fremmest i kraft af, at han er flygtet og sidder ude i campingvognen.
Ja, men jeg kan høre, at jeg er gladere for romanen, end du er. Men det er jo også så spændende der at finde ud af, hvor det er, vi oplever det forskelligt. Men i hvert fald så ser jeg det som, altså ligesom jeg beskrev det der med, at Misling han var nødt til at gøre sig nyttig for at være i selskabet, så kan vi sige, Adam er nødt til at skjule sig.
Mm.
Ikke? Altså, og det er jo så der, hvor at, det jo ikke bare er en masse bøger, der bliver samlet i en bog. Altså, der er jo en virkelig verden udenfor, som der altid er hos Susanne Brøgger.
Yeah.
Mm. Der bliver nævnt, der hvor romanen begynder i 2019, hvor Notre Dame brænder, at der er 22.000 mennesker, der er druknet i Middelhavet. Ikke?
Mm.
Og der vil jeg sige, når du spørger Mathias, hvem handler den her bog om, hvem er karaktererne,
ja,
så kunne man jo sige, jamen handler den måske om alle de flygtninge, der er i verden, og alle dem, der er druknet i Middelhavet, og hvor at der ser jeg det som, at når Adam for eksempel tidligt siger, at vi har ret til lykken ligesom europæerne, det kan jeg ikke få til at blive til en kliché. Altså, det handler om økonomisk ulighed i denne her verden.
Men okay, det vil jeg
gerne. Jamen, selvfølgelig gør det, men det er kun som litteratur, jeg taler om. Altså, det er ikke, fordi jeg er sådan... Altså
bliver det også for dig for politisk litteratur, så det her? Altså, er det simpelthen sådan en humanisme?
Nej, det må det gerne være. Altså, jeg synes for eksempel, Adam, vi er på et tidspunkt med ham i Paris,
ja,
hvor han beskriver de parisiske kvinder over for, hvad han er vant til.
Ja.
Og det... af, hvad han blandt beskriver deres usynlige slør, som skjuler mere end...
end de muslimske ægteslør, ja.
For min skyld måtte det fylde meget mere. Ja. Jeg synes, det var enormt interessant. Det er slet ikke det. Det er bare den funktion, at han har med, at han ligesom ser ud i campingvognen, og så fordi han er flygtning, har moralen på sin side til sidst, mens europæerne derinde har forsættet sig. Det trættede bare mig lidt, men jeg synes, altså teksten fungerer fint, men det er ligesom bare... Det, man sidder tilbage med, det er ligesom, om jeg fik overleveret en form for moralsk opsang.
Måske er det noget af det, jeg har lige fundet et citat her fra hen mod slutningen af bogen, som Adam skriver. Det lyder sådan her. Man siger godt nok, at det var takket være kristendommen, at de vestlige magter bragte civilisationen ud til deres kolonier og lod slavehandlen afskaffe. Men i dag, når jeg går rundt i Paris, oplever jeg mig selv som slave. Af hvad? Slave af accept som overlevelse. Slave af skrald. Jeg lever med den laveste status, et menneske kan have, på linje med slaver. Eller værre. For jeg kan ikke bruges til noget. Ingen har brug for mine evner. Jeg er komplet nytteløs, et overflødigt menneske. Hvad er det? Det er mig. Indimellem kan jeg føle mig fristet til at omvende mig til kristendommen på grund af islams korrumperede ideologiske positioner. Men så ser jeg, at kristendommen er lige så slem. Evangelisternes aggressive kolonisering af Israel og Afrika, præsternes misbrug af børn i den katolske kirke, forbud mod kvindelige præster og prævention. Mm. Er det det, du mener?
Jamen alt det, synes jeg som sagt, er ret interessant. Han kalder også paven for den kristne sheik.
Der er ret
underholdende faktisk, Adams beskrivelse. Det er udelukkende, altså, fordi vi taler om romanens ramme. Ikke? Og det er egentlig ikke, fordi jeg har noget behov for at læse romanen som noget instrumentelt eller som et oplæg til debat, for det er med på, at vi ikke gør. Men jeg synes på en eller anden måde, at det bliver lagt ned over romanen undervejs, fordi Misling jo har den her opgave at forene de 1000 bøger til en at kondensere det på en eller anden måde til, hvad der så skal overleve. Man fornemmer jo godt, når det er ligesom den samlede bog, ikke? Koncentrat. Og det, at det ligesom bliver udlagt som om, det er kun altså, den flygtning ude i campingvognen, som kigger ind, som ligesom kan sidde med den, det var bare... Det synes jeg bare, man har læst før. Ja. Det var i virkeligheden bare det.
Jeg skifter lige spor her, fordi det, uanset hvad man mener om Adam Mamadous rolle, så er... Misling en frisørs bekendelser. Et forsøg på at fange den europæiske kulturhistorie, den særlige europæiske ånd, indefra, udefra, i tilbageblik, i nutidigt syn. Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Jeppe, men jeg har en fornemmelse af, at Susanne Brøgger ikke er den eneste, der er optaget af præcis den europæiske kultur, og måske enten at genopleve eller at begrave netop den europæiske kultur. Hvorfor er der så mange, og i øvrigt, ja, du må jo så rette mig, hvis jeg tager fejl, hvem gør det her? Hvorfor er der så mange, der er optaget af det her lige netop nu?
Jamen, det er jo en litterær prisme, man har set i Europa igennem, i mange år, altså for godt et århundrede siden, i det mest oplagte eksempel med Trolddomsbjerg selvfølgelig, som jeg også fornemmer...
Ja, Thomas Mann,
som jeg også fornemmer, at Misling til en vis grad parafraserer helt til kapitel, titlerne, som... altså det er sådan små handlingsforløb, som på en eller anden måde minder om den måde, Thomas Mann gør det. Og på samme måde med den polske forfatter Olga Tokarczuks og hendes... parafrasering af Trolddomsbjerget, som udkom for et par år siden. Impulsion hedder den. Det er meget tydeligt, at bogen låner fra den. Og det er nogle klassiske værker. Ikke? Og så i nyere tid er hele temaet om sådan Europa og tiden og nostalgi og hele sådan forsøget på at kondensere forskellige europæiske værdier er også et gennemgående tema. Bookerprisvinderen Georgi Gospodinov fra Bulgarien udgav for et par år siden Tidskapsel hedder den på dansk, Time Shelter, som behandler det samme. Det er en Alzheimer's klinik, hvor forskellige europæer ligesom søger hen. Det er ikke et slot, men en klinik, hvor man søger hen for ligesom at kurere sin nostalgi og på en anden måde reparere den verden, man mener at være rundet af. Jeg kunne også nævne den hollandske bestseller-roman Grand Hotel Europa af Ilja Pfeiffer, hvor det øvrigt også er en flygtning, der er sandsirsken undervejs. Og på den måde er det sådan et forsøg på at udlægge nyere europæisk historie, som jeg synes, man ser mange steder i litteraturen. Og det gør mig ikke noget. Altså, det er kun fedt. Og jeg kan egentlig også godt lide, det kan godt for mig, hvis jeg læste, jeg kan egentlig godt lide, at Thomas Manns Trolddomsbjerget på en eller anden måde er blevet, hvis ikke et greb, så en form for skabelon, som bliver bygget videre på, fordi Trolddomsbjerget jo til evig tid vil forandre sig. Det synes jeg egentlig kun er fint.
Ja, så hun skriver sig virkelig ind her, altså i både en gammel tradition, men også en tradition, der virkelig blomstrer lige for tiden.
Ja, altså. det vil jeg sige.
isolationen, der skal forsøge på en eller anden måde at opsummere, hvad det er, vi er rundet af.
Ja, og det er jo både i skønlitteraturen, som vi befinder os i her, men jeg kunne heller ikke lade mig tænke på, at professor i filosofi og etik, Bent Meyer Sørensen fra CBS, ja, udgav for bare et par dage siden en bog, der hedder De Grænseløse, som ikke er skønlitteratur, men en debatbog, men som på samme måde behandler nyere europæisk historie, hvad der er sket siden 68, og hvordan er det blevet, hvordan er det ført til MAGA-bevægelsen og Donald Trump, og dem, som Brygger jo, eller Misling her jo også omtaler som demagoger og populister. Ikke?
Og lige præcis det, fordi det synes jeg fylder mest. Altså, Europas kulturhistorie er til stede, og vi er tilbage i oplysningstiden, og de store romantikere, Heinrich Heine og alt muligt andet. Men det er jo først og fremmest Susanne Bryggers egen tid, der bliver beskrevet her. Alle de her 10 personer, der er på Tavernet på det her slot, er mere eller mindre i hendes generation. Altså det er mennesker, der har levet et liv og oplevet meget. Det er mennesker, der er knyttet til det, vi kalder for 68-generationen. Og det er indledt med at sige, altså sådan den der seksuelle frigørelse, og det at være sammen og forene sig, at lade samleje og samtale flyde sammen. Og der er sådan den der frigørelsesparole fylder en hel del i bogen. Samtidig med, at der så er en enormt skarp kritik af den nyeste nutid, og af den europæiske kultur, som ligesom er opstået på den anden side af Atlanten, som er centreret omkring Silicon Valley og IT, altså hele den moderne teknologi, IT og IS, islamisk stat, bliver ligesom, jeg vil ikke sige, at de bliver sammenstillet som to terrororganisationer, men de bliver i hvert fald nævnt
det tit,
ofte sammen. Ja. Der er et eller andet, altså hvad er det for en diagnose, hun forsøger at stille over for den nyeste verden, og er det et forsvarstale for ens egen generation, eller er det en måde at bebrejde sin egen generation?
Det der er faktisk en af grunden til, at jeg kalder det en jeremiade, altså en, med et bibelsk udtryk, en klagesang eller en længsel efter den tabte tid, som så må være den, der begynder ved Susanne Bryggers fødsel, eller hvad ved jeg. Men, men det er i hvert fald meget tydeligt, at et af formålene med samtalerne på slottet er at finde ud af, hvad var det, der gjorde den tid så gylden, om man vil, og hvad er det, der kommer ud fra nu, som på en eller anden måde korrumperer alt det gode og det smukke og det sande. Og der fylder Silicon Valley faktisk overraskende meget. Jeg kan huske, om du nævnte karakteren, men en af dem er jo IT-milliardær fra Silicon Valley. Hedder han.
Ja, Nathaniel.
Det er meget tydeligt, at den forsimpling af verden, som han repræsenterer og Silicon Valley repræsenterer, er det, der bliver set som en helt stor gennemgående trussel. Og jeg synes også, at det bliver ligesom præsenteret som, at det måske er det, der har født den populistiske strømning, som vi har set senere hen, ikke? Måske især efter 2019.
Ja.
Men jeg tror lige, vi skal lidt væk fra at sige, at den her roman, at den elsker det gamle Europa og oplysningstiden, fordi den problematiserer jo netop det der med, når man lukker sig om sig selv. Mm-hmm. At problemet er vel for romanen, altså det problem, den vel peger på, det er det der med, at europæerne er blevet fremmede for sig selv, og at de tror, at det er de fremmede, der er problemet, og at det der med, både som et land, et kontinent, at lukke sig om sig selv, men også som et menneske at ville lukke sig om sig selv, at det er vel det, den diskuterer problemerne ved. Og der er det jo så bare blevet meget sådan helt fysisk nu med, at vi har lavet det her Fort Europa med mure og hegn og så videre, ikke? Men vi har det jo også i vores sprog, når vi taler om ikke-vestlige indvandrere, for eksempel i Danmark eller sådan noget. Altså, så det er jo også den er jo også interesseret i, hvordan vi får formet vores bevidsthed til at lave en mur rundt om Europa og tro, at det er et helt særligt sted. At det vil den jo faktisk. Altså, selvom den ikke siger noget entydigt i den her roman, så siger den i hvert fald ikke det.
Nej, men det synes jeg faktisk er ret tydeligt. Og det er virkelig også, jeg savner bare lidt. Hvis den gerne vil diskutere, så savner jeg faktisk lidt diskussion, fordi du spurgte før, om det var en forsvarstale. Mm. Jeg synes i virkeligheden, det er på en eller anden måde meget kærkommet forsvar for sådan den kosmopolitiske verdenskvinde, ja, ikke? Fordi det er sgu længe siden, hun har taget dem i forsvar. Det er jo ikke siden, Margrethe Vestager var partiformand, ikke? Og på en eller anden mærkelig måde er det jo blevet tiltrængt igen af høring. Jeg synes netop af den grund har det faktisk klædt med lidt uforudsigelige indvendinger. Altså på en eller anden måde, der ikke, man hører ikke modargumenter, der er ikke en af karaktererne, som jeg læser det, som på en eller anden måde kommer og faktisk udfordrer det verdensbillede, ud over ham, Silicon Valley-dyrten, som så også bare bliver altså udskammet, ikke?
Jo.
Og det er ikke fedt, at sidde og forsvare ham, men hvis det endelig er et værk, der gerne vil diskutere værdier og forskellige strømninger, som eksempelvis Trolddomsbjerget, så havde det været skønt med nogle modsatrettede energier.
Helt klart, og man kan jo høre her, altså Susanne Brøgger, hun er jo fri til fortolkning og optænder ligesom mange forskellige vinkler og sider af kulturhistorien og vores verden osv. Derfor synes jeg lige, vi skal lige nå omkring, altså giraffen selv. Vi skal lige omkring Susanne Brøgger. Hun har debuteret for 52 år siden, og i et halvt århundrede har hun altså været en virkelig markant stemme i den danske litteratur og i den danske offentlige samtale. Så lad os lige få en kort præsentation af, hvem hun egentlig er.
Susanne Brøgger blev født den 18. november 1944 i København. I hendes tidlige ungdomsår flyttede hun med sin mor og stedfar til udlandet og boede blandt andet på Sri Lanka og i Thailand. Hun tog tilbage til Danmark for at studere og fik sidenhen arbejde som skribent. Brøgger har i 5 årtier markeret sig som både forfatter, krigskorrespondent, model, digter, skuespiller, journalist og musiker. Hun debuterede i 1973 med Fri os fra kærligheden, som var et debutværk, der rettede angreb mod ægteskabet og kernefamilien. Men hun fik sit kommercielle gennembrud i 1978 med bogen Creme Fraiche. Brøgger forstod tidligt, at iscenesætte sig selv og sin kvindelighed, og de kolindrammede øjne og leopardpels-silhuetten har ligesom hendes rolle i den feministiske debat skabt en vis kultstatus om hendes person, selv hos dem, der aldrig har læst hendes tekster. Mama never bothered to. Gennem 30 udgivelser har temaerne ofte centreret sig om kærlighedens magt og afmagt, kvinders frihed, køn, begær og ikke mindst oprøret med det forventelige. Da hun blev 40, giftede hun sig og fik et barn. Mod al forventning. I Bryggers nyere værker retter hun blikket mod klimakrise, metyrkritik og identitetspolitik, men forsvarer mest af alt litteraturens evne til at danne og uddanne.
Ja, hun har kultstatus, Susanne Brøgger. Og man kan jo spørge sig selv, om det er på grund af hendes person eller hendes forfatterskab. Altså, kan du svare kort på, Camilla, hvorfor er Susanne Brøgger så vigtig og så populær i Danmark, når nu hendes litteratur er så forholdsvis elitær eller svært tilgængelig?
Ja, altså det er jo ret interessant. Jeg havde faktisk lejlighed til at tale med Susanne Brøgger for nylig, hvor jeg også lagde vægt på, at hun var så populær. Og det sagde hun, til. Ja. Og det er jo rigtig interessant, fordi altså både romanen her, som man jo også kan se som et hendes eget forfatterskabsportræt, og også i hendes tidligere værker, hun er jo ikke interesseret i den der med at dyrke et idol.
Nej.
Altså, fordi det holder jo folk fast i en rolle.
Mm-hmm.
Så det vil jeg sige, at jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange helt unge læsere, som læser Fri os fra kærligheden.
Ja.
Og det forstår jeg virkelig godt,
som
at de gør.
Som er hendes debut essaysamling fra 73.
Ja,
ja.
Og den er jo lige til. Altså, og jeg ved heller ikke, altså elitær, det forstår jeg godt, men der er også så meget andet at sige, altså netop den der generøsitet. Og så synes jeg, der er noget spændende ved den der måde, hun har ligesom har brugt eros som sådan en drivkraft. Ja. Altså sådan et begær efter kærlighed og viden. Uanset hvilken bog man har fat i af Susanne Brøgger, så er der altså en varme.
Mm-hmm.
Og en klogskab og en nysgerrighed og en åbning sig mod verden, som jeg synes er meget kærkommen.
Ja. Har Susanne Brøgger betydet noget i dit liv, Jeppe? Altså, har du læst Susanne Brøgger?
Hun har været ikoniseret hele mit liv, så at sige. Ikke? Altså, det har hun jo været på den måde uomgængelig. Lige da vi talte om det før, tænkte jeg på den debat, der foregik for et par uger siden om Klaus Rifbjergs videre betydning i den litterære kanon.
Altså en debat om, at Klaus Rifbjerg er det her litterære fyrtårn igennem, altså også et halvt århundrede. Nu er han død, og hvor er han egentlig henne? Ja. Bliver han læst mere? Betyder hans tekster og hans tanker noget mere? Og det er der nogen, der mener, nej, han er allerede blevet glemt.
Jamen, det var helt konkret en debat om, hvorvidt han skulle figurere på folkeskolens pensumlister.
Ja,
ja. Gymnasierne, så var det. Og det var bare, jeg tænkte på at give dem, Susanne Brøgger også ligesom udstå.
Hvad tror du, svaret er på det? Den undren?
Det kan ligesom gå begge veje, tror jeg. Jeg kunne godt forestille mig, at de der essay-samlinger især vil blive kanoniseret i høj grad. Jeg synes på en måde ikke, at bogen er så svært tilgængelig, hvis man bare læser det som et værk i egen ret. Men hvis man skal tolke den, som jeg fornemmer, folk gør allerede, som et form for sammenflætning i en eller anden udstrækning af Brøggers eget værk, så er det jo ikke for nye læsere. Altså, det er jo ikke her, man skal begynde. På den måde er den jo både lidt vanskelig, men også temmelig navlebeskuende. Altså, man har ikke beskyldning for at være sådan, populær eller sådan, søge popularitet, men den er jo en lille smule selvsmagende. Men jeg vil også sige, hvis nogen skulle kunne det med oprejst pande nu, så er det jo nærmest kun Susanne Brøgger.
Nu skal I høre her, tiden flyver afsted, og vi har ganske kort tid tilbage, så det er altså tid til anbefalinger nu. Vi skal have en anbefaling fra os hver på andet, der er værd at beskæftige sig med, og som på en eller anden måde er beslægtet med det, vi taler om i dag. Og Jeppe, lad os begynde. En kort anbefaling for dig.
Jeg anbefaler den biografi, der netop er udkommet af Graymon Carter, som er en, apropos The Heydays og ikoner, en meget ikoniseret magasinredaktør, for dengang altså rigtige journalistiske magasiner var noget, der blev købt i stort omfang, især i USA. Han var redaktør på blandt andet Vanity Fair, og var med til at både skrive store portrætter og også afsløre blandt andet hovedkilden i Watergate-skandalen og den slags. Og han har lige udgivet en stor, længevendende biografi, der hedder When the Going Was Good. Altså, how is it going good? Det er sjældent, man hører det fra magasinredaktør i dag, men en gang gik det rigtig godt, og det har han skrevet en bog om, som på en eller anden måde også er en kærlighed til magasinjournalistik, og den vil jeg gerne anbefale.
Graham Carter?
Graydon Carter.
Graydon Carter?
Yes.
When the going was good.
Ja.
Tak for det. Hvad med dig, Camilla? Har du en anbefaling?
Det har jeg. Cecilie Linds bristefærdig roman fra i år vil jeg gerne anbefale. Og den beskriver netop altså det her med den unge kvindes lyst og er sådan fortalt fra hendes blik. Mm-hmm. Og det synes jeg er spændende.
Cecilie Lind, bristefærdig, netop udkommet for et par måneder siden eller noget i den retning, ikke? Jeg vil også gerne komme med en anbefaling, og det er en Susanne Brøgger-anbefaling, fordi jeg har en forkærlighed for Susanne Brøggers musikalske øvre. Hun har udgivet nogle plader, jazzplader, men hun skriver ret fine sangtekster. Hun har tre sange med i højskolesangbogen, og egentlig vil jeg anbefale dem alle tre, men nu vil jeg gerne pege på bare den ene af dem, som er en aftensang, fordi vi har været kort inde på dem. Jeg synes, Susanne Brøgger, når hun er allerbedst, så er hun den der både troldsplint, men hun har også det der sådan humoristiske, skæve blik på sine omgivelser. Og jeg tror, Susanne Brøgger må have tænkt, hele vores aftensangskatalog er en samling af sange, hvor solnedgangen er smuk, og hvor vi er taknemmelige og siger tak til vores kære, til naturen og til Gud for en dejlig dag, og skal sove sødt og vågne op i morgen, og det hele begynder forfra. Og Susanne Brøgger, hun har altså bidraget med noget, der kan noget andet. Den sang, der hedder Som min sol går bare ned. Versefødderne er de samme til, som til Jeppe Aakjærs Stille Hjerte, Sol går ned. Men i stedet for, at solen går ned, og man er taknemmelig, så beder man den om at skynde sig lidt, fordi en gang imellem, det skal vi også huske at synge om, en gang imellem har dagen bare været helvede til, jeg vil gerne sove. Så første vers lyder, så min sol går bare ned, nu er jeg mæt af dagen, gå ned og sluk de skuffelser, jeg aldrig har kendt magen.
Så min sol går bare ned, nu er jeg mæt af dagen, gå ned og sluk de skuffelser, jeg aldrig har kendt magen.
Tre anbefalinger riger, så skal vi have afsluttet vores anmeldelse af Susanne Brøggers nye roman, Misling, en frisørs bekendelser. Lad mig lige spørge jer, altså, hvem er målgruppen for den her roman? Hvem skal læse den? Jeg synes, der er en af jer, der sagde, at det er måske ikke her, man skal begynde, hvis man, vil, hvis man er ny i Susanne Brøgger. Hvem skal læse den her roman?
Jamen, det, ja, det var mit postulat, og så må Camilla rette mig, for jeg tror, hun har et større kendskab til bibliografien, end jeg har. Men jeg tænker, at det er en form for gave simpelthen til til glade Susanne Brøgger læsere, som altså som jeg vil påstå får noget mere ud af romanen end en førstegangs læser, ikke? Og så synes jeg også, at hvis man er optaget af sådan nye europæiske kulturhistorie og gerne vil have noget litteratur, man også kan diskutere med, er den også oplagt læsning.
Ja. Hvad siger du, Camilla? Hvem er den for?
Altså, jeg er rigtig ked af at tale om målgruppelitteratur, men altså, jeg vil sige, at den her roman, det er jo, altså det er ligesom om, det er alle Susanne Brøggers egne bøger og alle de bøger, hun har læst, som vi får samlet i en bog, som så ikke er gul, men jeg synes, det er en helt vild bedrift, og jeg læste i pressemeddelelsen, at den har været mange år undervejs. Mm-hmm. Og der er virkelig meget tænkning. Vi har slet ikke talt om arkitekturen, som også fylder enormt meget.
Gastronomien.
Ja.
Gastronomien, altså så et, altså hvis man er, altså målgruppen, hvis man kan læse dansk og interesseret i verdens tilstand.
Jamen lad mig så spørge, vil I anbefale den? Altså hvis man kan læse dansk og interesseret i verdens tilstand, skal man så læse den her?
Altså det synes jeg jo bestemt, at man skal. Men jeg vil foreslå, at man læser langsomt.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg vil anbefale den som den første, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej. Ja, man skal i hvert fald læse langsomt. Jeg indleder med at sige, at den er svær. Der er også, den giver også noget, man er igennem den. Altså, det er også en, måske en roman, der kommer til at sidde i en. Men,
ja, det tror jeg faktisk, du er ret i.
Forbered dig på at være udfordret, kære læser. Susanne Brøggers Misling, en frisørs bekendelser, 244 sider, er udkommet tirsdag i den her uge på forlaget Gyldendal. Anmelderne udkommer igen om en uge på torsdag med et nyt kulturprodukt og nye gæstanmeldere. Så tusind tak til denne uges gæstanmelder for at ville være med og at læse med. Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder ved Dagbladet Information, og Jeppe Bendsen, kendt med i retorik, journalist og podcastvært ved Frihedsbrevet. Også tak til redaktionen bag programmet her, Nana Slot Skarthammer og Josefine Geier Utoft. Mit navn er Mathias Hammer. På genhør.
Og jeg siger også på genhør lige om 3 minutter, for her kommer en radioavis, men bliv hængende til mere K-Live.